Nimeje za dobre ideje.
Nimeje za dobre ideje. V tokratni rubriki Nimeje za dobre ideje bomo spoznali gospoda Antona Janšo. Lep pozdrav.
Enako.
Letos je Evropsko leto kulturne dediščine, pa tudi Cankarjevo leto in letos smo prvič obeležili tudi Svetovni dan čebel. Vse to lahko povežemo malce hudomušno zaradi vašega imena, ker je vaš soimenjak, znameniti slovenski čebelar. Predvsem se bova pa ustavila pri kulturi, ki jo povezujemo z besedami. Vi, gospod Anton, ste prišli na idejo dolgo časa nazaj, da bi pisali zelo hitro, kratko, humorno SMS poezijo. Odkot ta ideja?
Mogoče tudi iz življenjske nuje. Veste, upokojenci smo prisiljeni živeti hitro, torej morajo tudi biti pesmi oziroma aforizmi kratki. Če dovolite, bi se samo navezal na mojega predhodnika, sicer v šali, da sem jaz pravnuk, kuharjevega Toneja, Antona Janše iz Breznice, in eden prvih aforizmov, ki so se mi rodili ob njem, je bil ta, da dežela Kranjska je vesela, zato ker je domovina čebele. Ampak žal živimo v hudi zmoti, ker na mesto pridnih čebel vladajo nam troti. O samih aforizmih pa moče samo na kratko. Utrne se mi naenkrat, sigurno niso vsi dobri. Mislim pa, da je osnova za dober aforizem to. Ko ga prebereš prvič, ima okus sladkega bombona. Ko ga prebereš drugič, je pa že kisel kot limona.
Zato tudi delite včasih, ko se srečava na simpatičen način sladke bombončke. Gospod Anton, zdi se mi zelo pomembno sporočilo pri SMS-ih, pri teh kratkih sporočilih se včasih zgubi lepota besed. Gre zgolj za hitro predajanje sporočila informacije. Vi ste pa vendarle iz tega hitrega prenosa informacij včasih tako brez osebnih skušali narediti umetnost. Nekaj izvirnega, nekaj hudomušnega. Tudi v nekaj besedah človek lahko sestavi simpatično rimo in je seveda sporočilo povsem drugačno. Ko prejemnik tisto bere, se obenem tudi nasmeji in v takšnih nekaj besedah je včasih globina neverjetna.
Mislim, da gre za pogojni refleks, kot pravimo. Ne? Meni je največje zadovoljstvo, če sprejmejo ljudje aforizem, da ga sprejmejo z nasmehom, nekateri sicer bolj kisli, in da potem razumejo poanto. Mislim, da v osnovi gre za to, da ne smem nikakor biti zloben, ne smem prekoračiti mero, ampak izhajam iz tega, kaj če bi do to napisal ali rekel v meni. Mislim pa, da gre za odsev, da gre za ogledalo. V glavnem se odzivam na tekoče dogodke, na trenutno, saj za enkrat, posebno po tem času, se pa zelo izogibam političnih aforizmov.
Nam zaupate še kakšnega, ki vam je všeč, ki vam zdaj pade na misel, pa veste, da bi z njim razveselili tudi naše poslušalce. Mogoče pa koga spodbudimo, da bi se tudi sam začel poigravati z besedami, da bi svojo inovativnost mogoče izražal prav v besedah.
Mogoče ni zabaven, pa za moje obdobje pa sigurno aktualen. Kaj je starost? Starost je umestni čas med spomini in pa večnostjo. Sicer je pa tudi čas aforizem dober, če se napiše samo tri pike in napiše zraven, ostalo si pa mislite sami.
No, nekaj aforizmov je zašlo tudi med platnice, mi jih lahko prebiramo. Nedolgo tega je bil dogodek, ko ste predstavili to širši javnosti. Kdo je prejemnik vaših aforizmov? Jih radi napišete preko medija, kamor sodijo, preko telefona?
Mislim, da je bil začetek zelo preprost. Manjša druščina smo se izmenjavali te dvovrstične, štirivrstične, v bistvu verze po telefonu, redno vsako soboto. Mogoče od ostalih aforizmov teh, da važno rečem v Sloveniji, se razlikujem po tem, da je večina napisana v verzih. Ne? Kar je mogoče težje, ampak prijetno bolj za uho. Začelo se je zelo enostavno. Za prvi odpak sporočilo je bilo, da smo poslali zjutraj recimo verz, mi se namakamo tukaj v toplicah. Odgovor je bil kmalo potem, mi pa ga pijemo v goricah. Mislim, nič posebnega, ampak tako so se začele te asociativne veze, krog se je razširil, večina je nehala, mene pa predvsem spodbujala, glavne ženske so me spravile do tega. Moška sramežljivost je velika tudi v pozni starosti, verjemite mi.
Za Slovence pravijo, da smo vedno bili in očitno ostajamo, zelo močni v besedah in ker smo v takšnem letu, kot sva rekla, v Cankarjevem letu, je že prav pa v Evropskem letu kulturne dediščine s poudarkom na tem osebnosti, osebnostnem izkustvu, je že prav, da spodbudimo tudi preko tega vašega hudomušnega, igrivega zgleda, da se igramo z besedami. Bogatstvo slovenskega jezika, to bogatstvo besedišča uporabljamo za to, da razigrano komuniciramo, da vnesemo nekaj igrivosti v to vsakdanjo govorico. Zakaj pa ne? In ko se danes mogoče odločim, da napišem kakšen SMS, ga mogoče lahko napišem v verzih.
Veliko uspeha vam in pa tudi tistim, ki to poslušajo, ker je letos pa Cankarjevo leto in ker tega ubogega Cankarja že od gimnazijskih let in še kasneje se vedno spominjam, da smo rekli, kaj je težak. Ampak se bere prekrasno kot molitev, ampak meni je to potepa politična. Zakaj je Ivan Cankar izgubil volitve? Zato, ker je imel volilni zbor v času molitve. Da pojasnim samo na kratko, kraj je bila Litija, volilni zbor pa je imel ob 10. uro v nedeljo do povdne in jasno bilo deležba slaba. Nič slabega ni v tem, ampak taka je resnica.
Hvala lepa. Drugačno rubriko sva tokrat skupaj ustvarila, kot rečeno. Inovativnost, igrivost, radovednost je vedno na mestu, tudi ko govorimo o besedah in z besedami. Hvala.
Če dovolite, da končam, ker sem že znam potem, da poklanja bombone, vedno mehke in tako naprej, bom rekel tudi za to, kar ne velja samo za vas, ampak velja tudi za predvsem za poslušalke, ostanite lepe in naj vas ima vsaj kdo rad. To ni bil aforizem, to je iskrena želja. Hvala lepa.
Gospod Anton Janša, hvala lepa in veliko uspeha.
Hvala tudi vam, upam, da vas še kdaj lahko vidim in pa slišim. Veliko, veliko uspeha.
Ni meje za dobre ideje.